absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste zasedli právě teď k pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte tady na Midgardu. No a vítá se s vámi pochopitelně jak jinak než Petr Václav, a to ještě předtím, než se s vámi přivítá i můj dnešní host, kterým bude opět magistr Luděk Růžička, kandidát do Senátu za kraj nebo za Vysočinu. No a já ještě předtím, než se pustíme s Luďkem do velice zajímavých tématů, tak bych řekl, kdo má dneska svátek, protože jsme měli s Išou reprízu, tak pochopitelně jsme nebyli aktuální. Dneska slaví Čeněk. Čeňkové, jediný Čeněk, kterého si pamatuju, nevím, jestli je náš posluchač byl Čeněk nebo Čestmír, nebo je. Ale Čeněk Dobešek z toho filmu Doktor od jezera hrochů, tak ten se jmenoval určitě Čeněk.
Haló?
Tak, vítej Luďku, zdravím tě přímo ve vysílání, ahoj.
Čau.
Tak, za chvilku se spolu přivítáme úplně ofiko. Tak já jenom připomenu, že Čeňků je 1526, je to 144. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A my už teďko společně s Luďkem Růžičkou tedy přejeme všem Čeňkům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promoření polibků, obětí a také toho všeho, co k tomu patří. Pěkně si to užijte, Čeňkové. No a vy, kteří jste ještě nezavolali nějakému Čeňkovi, kterého znáte, abyste mu popřáli, tak to ještě stihnete. Takže pokud si mu rovnou nepaříte, tak mu aspoň brnkněte nebo u něho zazvoňte. Tak to byly Čeňkové. No a my se můžeme pochopitelně teď začít věnovat už našim tématům. Luďku, vítej v našem pořadu Pokřivených zrcadel, ahoj.
Čau Peťo, já tě zdravím, zdravím naše posluchače a zdravím taky ty, co nás poslouchávají z toho nového útvaru, co založil Rybí oko.
Jasně, my jsme slušně vychovaní, takže my se přivítáme pochopitelně úplně s každým. Já tomu rozumím, chápu, jsou lidé, kteří prostě dělají svoji práci, i když třeba takovou práci já bych osobně dělat nechtěl, ale pokud na chléb svůj vezdejší někdo vydělává tímto způsobem, tak dobře. Tak co máme dneska na pořadu? Dneska máme na pořadu záležitosti, které by spadaly pochopitelně pod tu znělku, kterou si potom možná střihneme, ať já nechci jako zdržovat, protože je docela dlouhá. Věnujeme ten čas pochopitelně tomu všemu, co tady dneska máme. A já bych možná tady, Luďku, rovnou už přešel k tomu, že bych se věnoval datu, na které si mě upozornil. A to je 17. červenec 1936, nebo respektive spíš červenec 36 až duben 39, kdy Wikipedie uvádí, že tady probíhala španělská občanská válka. A protože ta válka je něčím velice charakteristická, tak si ji trošku budeme věnovat. Patří tato válka k nejkrvavějším, ale i nejnepřehlednějším konfliktům 20. století. Zároveň jde o válku, která na velmi dlouhou dobu hluboce rozdělila nejen španělskou společnost. Vypukla v momentě, píše Wikipedie, kdy proti demokraticky zvolené republikánské vládě vojensky vystoupila armáda pod vedením generála Francesca Franca. Už asi víme, odkud tedy vítr fouká. Občanská válka si vyžádala odhadem přes 500 000 obětí, podle jiných odhadů 1 až 2 miliony, což byly převážně civilisté, popravy a pochopitelně hladomor, který to přineslo. Co je důležité? Důležité je, že ve válce se z nepřehledného společenského politického spektra španělské společnosti vyprofilovaly dvě strany. Takže levicoví republikáni, bojující na straně oficiální vlády, té demokraticky zvolené, a druhé španělské republiky, zejména socialisté, komunisté, trockisté a anarchisté, baskičtí a katalanští nacionalisté a pravicoví povstalci, fašisté, španělští nacionalisté, křesťanští demokraté a royalisté, kteří byli později nazýváni frankisté, aby se to trošku jakoby uhladili. No a pozor, ačkoliv společnost národů hájila politiku nezasahování a vyhlásila i zbrojní embargo, do konfliktu na obou stranách významně zasáhly zahraniční síly. Na straně frankistů, čili fašounů, to od prvopočátku konfliktu byly Německo a Itálie, na straně republikánů, pak od října Sovětský svaz a Mexiko. Mimo to na straně republikánů působily i dobrovolnické jednotky z dalších států, interbrigády. Na internetu jsem našel nějaká svědectví, kteří tam bojovali a tak dále. Luďku, nepřipadá nám to trošku podobné tomu, co se vlastně hraje na Ukrajině?
Tak je to připodobnění toho, co se děje na Ukrajině. Samozřejmě nemůže to být úplně jaksi podobný, to je logický. Nicméně je třeba připomenout, že na obou dvou stranách bojují zahraniční vojáci a dobrovolníci. Žoldnéři bojuje tam skupina ideologických válečníků, a to jak na straně fašounu, tak na straně donbaských milicí. A je zvláštní, že já osobně zastupuju lidi, kteří měli údajně podporovat pro doněcké a pro luganské milice, a už se o tom přestalo mluvit, ale o čem se přestalo mluvit, že od roku 2014 na území Donbasu působí dobrovolníci z celé Evropy, kteří bojují na straně Luganské a Doněcké lidové republiky, byli označováni ze začátku jako teroristi u nás za jejich podporu, a kdo se to účastnil, byl odsouzen nepřítomnosti za terorismus, za podporu terorismu. A teď se to přestalo řešit, protože došlo na lámání chleba a i Češi, kteří budou chyceni a kteří bojují údajně na straně banderovců, tak k ním bude taky tak přistupováno a začaly to český soudy. Jako jo. Takže tam ta reciprocita, tu reciprocitu a tu primitivní politizaci tady těch procesů tam někdo odnese svým životem, ale jeho problém, neměl tam chodit, ale co se vůbec nedozvídáme, že tam bojují zahraniční dobrovolníci a zejména z Francie a ze Španělska. Až myslím si, že dokonce španělský kontingent je druhý největší po srbských dobrovolnících. Jo, takže prostě tam odešli bojovat španělští, oni se taky nazývají dokonce interbrigadisti, jsou to internacionální jednotky, je tam hodně Francouzů, ale dominují tam Španělé, údajně mají být Španělé i na straně fašistů, ale je to v takovým poměru 1:10. Ale tady se o tom nemluví, nebo se možná nesmí mluvit, nevím. Ale je to dobré si připomenout, že tam jsou opravdu zahraniční vojáci. Dokonce jeden Francouz tam dosáhl poměrně, myslím si, už hodnosti majora nebo plukovníka ve celé brigádě. Takže tam od počátku toho konfliktu, za co začala občanská válka na Ukrajině. Takže ano, má to konsekvence hodně podobný s tou válkou nebo s tou občanskou válkou na Ukrajině, ta válka nebo to povstání ve Španělsku, který přerostlo v tu občanskou válku. Jo. Já si myslím, že by stálo za to si předtím ještě říct jednu zásadní věc, ale která je poměrně dost podobná jakoby i v České republice. Jaksi ve Španělsku byla monarchie, která nějak přežívala, dokonce v Španěli měli tu výhodu, že se neúčastnili první světové války, tak dokonce i z první světové války prosperovali, protože zásobovali ty bojující strany potřebnýma od kůží na boty, potravinama, prostě běžným materiálem, který je pro vedení války důležitý, železná ruda, různé slídky a tak dále. Takže oni de facto 10 let po skončení první světové války jaksi žili v relativní blahobytu i ti obyčejní lidi. Nicméně na ně dopadla ta hospodářská krize, o rok, o dva později došlo k pádu monarchie, střídali se tam, nebo už na konci 20. let král umožnil vládě generálů takzvanou pevnou ruku, protože v oblasti hlavně Katalánska, Baskicka se formovaly dělnické anarchistické milice, fungovalo tamto pistoleros, kdy jednotlivé strany, jak odbory, tak zaměstnavatele na sebe najímali nájemný vrahy, oni říkali pistoleros. A myslím si, takovou předzvěstí bylo levicová vláda Manuela Azani nebo republikánská vláda, která jaksi neuspěla, pak nějakýma volbama došlo k vládě pravice, ta CEDA, ta konzervativní, je sjednocená pravice španělská, ale ta vláda za rok, za dva padla, protože měla velký problémy, byla tam vysoká korupce, takže ani pomoc kléru jim jaksi byly znova volby. V těch volbách zvítězili, ale bylo to natěsno, jo? Abych to řekl, tak třeba 46% získali ti republikáni, to jsou socialisti, komunisti, syndikalisti, tam těch stran bylo spoustu, anarchisti a nějakých 45%, takže to Španělsko bylo opravdu štiplý na půl, získala ta pravice, nicméně jak se ta levice nebo ti republikáni, oni byla tendence od fašounů vůbec ty republikány všechny jako označovat levice, tam byly středolevý strany, středový strany a tak dále. Takže to nebyla vysloveně levice jako taková, jak si dneska představujeme. A došlo tam k potyčkám, došlo k vypálení nějakých kostelů, začaly se srovnávat účty. Na to myslím si, že to pozbuzovala armáda nebo armádní zpravodajská služba. A následně toho 17. července se zbouřila první jednotka v Meije, dneska v Maroku, ale Meija a Ceuta dodnes patří jakoby pod to města nebo enklávy, které patří pod Španělsko, ale je to na Africe, na marockým území, dá se říct. A tyto jednotky se zbouřily, předpokládalo se, že ta spoura bude jednoznačná, ale nestalo se. Námořnictvo ku příkladu se přiklonilo, zůstalo věrný republice. Za dva dny na to se na Baleárech přidal tomu Franco. Přidali se další generálové. Franco se potom v průběhu těch bojů stal takovou hlavní sílou nebo hlavním vrchním velitelem, caudillo, jak říkají Španělé. No a ta občanská válka tam řádila 3 roky a Já si myslím, že její dozvuky mezi Španělama jsou cítit dodnes. Jako. Jo, to, co nám tady, Španělí to do dneška nepřekonali, překonávají to, ale do dneška to nepřekonali. Já jsem, když pominu tady to šílenství covidový, tak já jsem byl ve Španělsku 5x6x do roka, mám tam spoustu přátel. Dal bych se říct v rodinách obou dvou táborů, takže jsem ty věci s nima jaksi citlivě. Když nám to přišla řeč, tak jsem to rozvíjel. Sám jsem nikdy tu diskuzi nezačínal, protože do dneška je to opravdu bolestný. A je si třeba připomenout, že tou občanskou válkou ještě neskončil partizánský boj, který tam probíhal do konce 60. let. A pak ten boj proti frankistickému režimu převzala ETA, což se tady o tom nemluví, tady jsou tady jaksi jako teroristi, nebo jsou tady jakoby teroristická organizace, oni používali skutečně ten gerilový boj městský a ten způsob teroristického boje, nicméně zlikvidovali Carrera Blanca, admirála, který byl nástupce, měl být nástupce po Frankovi, myslím si někdy v 74. a dopomohli svým způsobem k tomu, že se to se Španělska stala ta, bych to řekl, rudá monarchie, jak se ji dneska nazývá. Dokonce Španěli si dělali srandu, že generál Carrera Blanco byl, admirál Carrera Blanco byl první španělský kosmonaut, protože když se vracel ze mši s ochrankou, tak se jim podařilo na tu ulici dát tu Madridu bombu, ale dost velkou, že jeho auto vyletělo asi na padblok na nějakých do pátého patra, jo. Takže se mu přezdívalo první španělský kosmonaut ve Španělsku. A samozřejmě zahynul, ale samotné to povstání těch frankistů, pak se jim říkalo frankisté, že tam byli karlisti, byla tam nosnou silou, byla falanga španělská, to bylo takový, ti jako inklinovali k tomu italskému fašismu ve stylu Dučeho, tak v těch prvních fázích se jim až tak nezadařilo, nevím jak, dneska, kdybych to vzal prizmatem naší vlády, tak jim naštěstí pomohlo fašistický Německo, kdy ty oddíly, takový ty nejlepší se nacházely a takový ty nejzarputilejší, jako byly španělská cizinecká legie, tak se nacházely v Maroku. A jelikož námořnictvo zůstalo v drtivé většině věrné republice, tak jim pomocí leteckého mostu, aspoň si to vyzkoušeli skopčáci, a i pomocí loďstva, italského loďstva, je pomohli přepravit na Gibraltar, pomohli z Balear přepravit ty španělské ty fašistické nebo profašistické jednotky na území dnešního Španělska. Malaga, která byla rudá jak trenky, tak padla jako první. Podařilo se jim uchytit tam na severu a začal boj, který byl velice krvavý. Ty důsledky ve Španělsku jsou vidět do dneška, byly tam postaveny Funglnovy čtvrti. Já jezdím do Castellón de la Plana, kdy to bylo historické město, to bylo ze 70% legií Kondor naprosto srovnaný se zemí. Byly tam není rodina, která by neměla mrtvýho z těch původních rodin, který tam v té době žili, nebo těch usazených déle. Takže tam prostě je to pořád aktuální, byť je to tak dlouho, tak se ty rány nezahojily a dochází tam, ani se navzájem osočují, že de facto ti, co jsou jakoby nalevo, jak se nazývají rocho, to jsou jako rudí, ale je tam široká spektra těch politických stran, kteří jsou jakoby levicově orientovaní, ale já poslední dobou, když vezmu to malý nějaký uskupení frankistický, který je tam fakt minoritní, tak musím sám za sebe říct, že i pravicová španělská strana je levicovější než naši soudruzi. Takže v tom je opravdu trošku chaos, jo? Protože oni Španěli jsou hodně sociálně zaměření. A je to, proto já jim říkám rudá monarchie a oni se ani za to nestydí. A prostě to tam úplně dopadlo jinak, než si Franco i Bahamonte prostě představovala španělská katolická a konzervativní část katolické církve, Myslím si, že i Španěli jsou rozděleni 50 na 50 ateistí a věřící. Je tam v podstatě víc věřících, ale myslím si, že jako doufám, že něco takového neproběhne u nás, ale bohužel i ten kvas, který tam probíhal před tím vypuknutím ty občanské války, tak mě to náramně připomíná tu situaci, která se teďka děje u nás. I ta společnost je rozdělena prakticky na dvě půlky. Jako byla to nezměrná tragédie, jo? Jako ti Španěli to mají v sobě. Jo? Byť oni jsou usměvavý národ všechno, ale když potom se vypije nějaký víno a oni se rozhodnou o tom mluvit, tak jako každá rodina si nese historicky nějakou tragédii. To zasáhlo to celou společnost bez výjimky a my si to tady možná ani nedovedeme představit.
No, Luďku. Slyšíme se?
Ano.
My jsme to téma pochopitelně neotevřeli jen tak, jako historické téma kvůli datu, ale právě tam jsou silné paralely a mělo by nám z toho plynout určitě nějaké poučení. A to poučení, ty jsi jako řekl úplně na závěr, nakonec, prostě to, jak to přicházelo, tak se velmi podobalo tomu, co tady kvasí v podstatě v naší republice, to, jak to je sem zavlečeno, to, jaký apatismus a jaká apatie je k tomu v podstatě tady od těch, kteří by měli hlídat tyhle věci. Společnost zatím jako nechápe asi úplně důsledky, kam jsme se už dneska dostali v tom podporování hnědýho moru a do jakých rizik jsme se pochopitelně nechali navést Pětrem Fialkinem a dalšími podržtaškami a přisluhovačema té americké rusofobní noty a té militaristické, fašisticko-nacionalistické mašinérie, kterou v podstatě oni tady v Evropě začali rozpoutávat přes a skrze staré rodiny fašounů, které pochopitelně se opět začínají rehabilitovat a začínají se opět dostávat do popředí. Nějaký čas byly drženy jakoby v neviditelné zóně, byť pochopitelně pracovali. Teď už se začínají odkopávat a jsou to takové ty balónky, jestli bude nebo nebude společnost reagovat. Společnost nereaguje. Společnost nereaguje na to, že hákovými kříži potetovaný a hajlující Volodymyr tady je mu skládán hold, já nevím, v parlamentu. Pro mě absolutně děsivý byl, když se jede z Liberce na Hradec Králové, tak někde v té zóně před Hořicema jsem zahledl billboard, na kterým je Zelenský a nahoře je nápis Opravdový prezident, kupte mu zbraně. To je...
To je v Hořovicích.
Prosím?
To je v Hořovicích.
Ne, v Hořicích. Hořické trubičky.
Hořicích, jak se dělají trubičky.
Ano, ano. Není to přímo tam, ale je to poblíž na tom hlavním tahu z Liberce na Hradec Králové. Za normálních okolností, kdyby všechno fungovalo tak, jak má, tak musí z toho policie vyvést důsledky a musí to být minimálně odstraněno. Jenomže to by nesmělo se konat to antré v parlamentu, ten rektální alpinismus, který probíhá na půdě senátu. Nesměli bychom tady mít Igora Stříže, který vyhrožuje tím, že pokud někdo bude mluvit jinak, než velí propaganda vládní, která velebí fašouny na Ukrajině, tak bude potrestán. Čili o složky, vlastně to, co si lidé platí, že by je mělo ochránit před občanskou válkou nebo popravami na rozkaz fašistů, protože někdo s nimi nebude souhlasit a tak dál. To, co jsme si četli třeba v pondělí, včera v té knížce teď mě to vypadlo, je to ta zkratka NN, jo, Noc a mlha, o tom, jak se pozvolna plíživým způsobem v eutanázních zařízeních popravovali nepohodlní němečtí občané a posléze se z toho vyklubala Osvětim, Dachau a další vyhlazovací tábory koncentrační, kde se pak jelo na veliko už přeshraničně, pochopitelně, a tak dále, tak dále. Toto všechno má nějaký zárodek. Semínko klíčí, rostlinka začíná růst a lidé ji nevidí. Nechtějí ji vidět, nevidí ji z nějakého důvodu a ti, kdož by měli konat, nekonají, protože jsou součástí toho hnědého moru. Ať se tam někdo nezlobí, ale pokud nekoná žádný ze státních zástupců, musím považovat justici za profašistickou. Pokud nekoná nikdo v parlamentu, aby se ohradil, což je, se to tam vlastně vykřikuje, sláva Ukrajini, to znamená starý banderovský fašistický pozdrav, parlament je profašistický a tak dále. Můžeme jet policii, můžeme jet senát. Takže, Luďku, co hrozí občanské společnosti v zemi, kde začaly selhávat oficiální složky, které neuplatňují zákonná opatření ve chvíli, kdy je opravdu alarmující je začít používat?
Co hrozí? No, tak někdo to nazývá anarchií, někdo to nazývá nezákonnostmi a můžeme se dočkat toho, že si lidi budou brát zákon do vlastních rukou. Co jiného jim, podívej se, co jiným může hrozit. To bylo přesně ve Španělsku ve 30. letech. Policie nekonala, kryla bojůvky těch zaměstnavatelů a těch konzervativních kruhů, karlistů, kteří najímali vrahy. No tak odbory a levicově organizované strany si vybudovali soukromý armády a vlastní pistoleros a když zastřelili odboráckého předáka někde na dolech, no tak šli a zastřelili pravicového starostu, kněze, nebo zapálili kostel, nebo zastřelili nějakého vyššího důstojníka civilní gardy. Takhle to prostě tam začalo být. Podporovalo se to, protože chtěli vojenský převrat, že, který tam dva proběhli do občanské války a že jakoby, aby ty lidi, prostě ano, lidi jim někdy šli na ruku, rok třeba vydrželi, protože měli pocit, že zavedou pořádek, ale oni hlavně zavedli ještě větší útlak, no tak zase bylo nějaké povstání. V Asturii došlo k povstání horníků, tam bylo asi 1200 nebo 1300 mrtvých. Jo, dokonce Franco chodil tam, zasahoval, pak pro toho potom, až po volbách Azaně se dostal, tak ho převeli na ty Baleáry nebo někam tam na nějaký ostrovy. Jo. A říkalo se tomu španělský rudej říjen, jo, to někdy 4. října, tam vznikly nepokoje, dokonce října to armáda potlačila, ale byli mrtví jak na straně armády, zejména civilní gardy, tak horníků. Horníci celkem umě tam používali ty výbušniny, protože oni si nebyli zvyklí pracovat, takže byly ztráty na obou dvou stranách. A tohle vždycky vede k tomu. A já si myslím, že oni tady připravují zavedení tvrdý ruky, jo. Ale předpokládám, že tady se to asi nezdaří, jako doufám, že se to nezdaří. Ale všechno to tomu směřuje. Vem si takový krim, jak je možný, že v čele ministerstva vnitra je prax prostý kriminálník. Jo. Kriminálník v pravým slova smyslu, jo. Který spolupracoval, věděl o tom. Ministr vnitra svýmu stranickému kolegovi doporučuje rozšlapat šifrovaný telefon, aby náhodou se na něco nepřišlo a ještě to řekne. Teď tvrdí teda, že to říkal jenom obrazně, jo. Nevěřím tomu. No a co se děje? Neděje se nic. No to znamená, že předpokládám, že na podzim budou chtít vyvolat nějaké drobné nepokoje, rozmíšky, konflikty s policií a nastolení tvrdé ruky, jo, protože tady 90% lidí zůstane v této zemi naprosto ožebračeno a lidi si to prostě zatím ještě neuvědomují. Odjeli na dovolený někteří dementi, a já se o to omlouvám divákům, teda posluchačům, jo. To jsou někteří dementi si dokonce ještě na ty dovolený půjčili, protože do kdy zase pojedou, chápeš to? To je uvažování, po 30 letech jsme vypracovali uvažování českého národa v tomto rozsahu. Takže se může může stát všechno, jo. Ale já doufám, že prostě k tomu nedojde, no, ale říkám, musíme i s touhle variantou počítat, proto se tady budujou silové složky, tady je státní aparát prolezlý skrz veskrz korupcí, kdy korupce je hnacím motorem spoustu firem a tak dále, je vlastně živeno korupcí ve státní správě, rozkrádání, zadlužování do 10. kolene, to teďka jede naprosto ve velkým a oni vytváří nějaký oddílí pro boj s desinformacemi. Jo. Co to je desinformace? Já jsem o tom teďka nedávno přemýšlel, ale já jdu k soudu v nějakým civilním sporu a říkám tomu jako advokát, říkám tomu klientovi, já bych to viděl tak a tak. Druhý advokát říká klientovi, my bychom to vedli tak a tak, ale jedna strana musí prohrát, jo, svým způsobem, pokud nedojde k nějakému smíru. Tak jeden z nás, buď to jsem to prohrál já se svým klientem nebo ta protistrana, tak jsme poskytovali dezinformace. Takže budou nás zatýkat za to, co je vlastně ta dezinformace. Dezinformace může být i jiný názor. Proto já, jak dvakrát Spojené státy nemusím, tak se jim povedly dvě věci. A první věc je americký pitbull terrier, to se mi dlouho chovala, jsou to skvělí psi. A druhá věc je absolutní svoboda slova, která může dojít až sarkazmům a někdy až k trapnostem, ale pořád je to svoboda slova, dokonce tam můžeš oficiálně mít ty hacker krajice, všechno, ale nesmíš, ty musíš se jenom projevovat tak, jakoby verbálně, ale nesmíš ten krok učinit dál a jinak ti čekají vysoké tresty a pokud někdo s tvým názorem nesouhlasí, tak ti tu svobodu slova může omezit tak, že se dotkl nějaký skupiny lidí, ale probíhá to před civilním soudem, kdy ti to stojí peníze. Tady tě za vlastní názor budou stíhat a budou proto vymýšlet paragrafy v trestním zákoníku, a což je naprosto děsivý a z mého pohledu nepřijatelný. Já si osobně myslím, že svoboda slova by měla být absolutní, byť nám tady budou někde po náměstích postávat idioti, kteří budou plácat nesmysly, oni ostatně i postávají, jo. Ten si ti jeho vystí, ta strážní věž a podobně, jo. Ale je to jejich věc. Ať si plácá, kdo chce, co chce, je to pořád míň nebezpečný, než když ti někdo nějakých pár vybraných jedinců, jako jsou třeba oteplovači planety, jako je ta parta okolo toho, Ježišmarja, jak on se jmenuje, připomeň mi to. Ti manipulátoři CZ, to je složený z oteplovačů planety.
Cempr, Janda a spol?
Cempr a spol, no to jsou, já jim říkám, oteplovači planety. Tak oni budou určovat, co si můžeš myslet, jestli si to můžeš myslet a jestli vůbec o tom můžeš mluvit. A jinak přijde bývalý komunista, který prošel reinkarnaci jak krvavý pes Freiser v nacistickém Německu, kdy z aktivního komunisty 20. let se stal jeden nejoddanějších nacistických pohunků. A bude nás tady kontrolovat, anebo nás za to budou chtít zavírat? Kam jsme se to posunuli, sakra? Kam jsme se to vůbec dostali? A že tento národ to vůbec připouští? A ještě se tady najde dost hajzlíků, kteří tě budou poslouchat, aby tě mohli nabonzovat, jo? To je děsivý, to mně připadá děsivý. Jo. To je na tomto nejzoufalejší, proto já říkám, ano, může to být svoboda slova nepříjemná, vykrystalizuje nám to hodně různých idiotků, ale pořád je to přijatelnější, než někdo, kdo bude určovat z pozice moci, z pozice státní moci, zaštiťovat se trestním právem, nám určovat, co můžeme říct, co říct nesmíme a co si dokonce máme myslet a co si myslet nemáme. To mně připadá tisíckrát děsivější.
Například předsudečná nenávist byla školena, to znamená, že oficiální silové složky vnitra školily neziskové organizace o tom, co je předsudečná nenávist. Už to o něčem svědčí, v jakých rukách se vlastně nalézá právní systém, ten systém, který je v podstatě represivní, což je policie. A ty ubožáci, ty trosky, ty trosečníci ve společnosti, šudři jsou prostě teďko, jak se říká, u vesla. No a mají zelenou Ale ono, když se podíváme, tak kdo byl oddaný nacista, tak se ani neskoumalo v podstatě jakoby spousta jiných věcí z minulosti a možná jeho schopnosti stačilo, že ideologicky byl na úrovni na výši a byl možná ještě byl víc možná fašističtější než Adolf Hitler. Takže to stačilo k tomu, aby prostě lidé dělali kariéru. A takovéto systémy, jako je nacismus, fašismus, nasávají právě tyhle ty jinak neschopný lidi a dělají jim vrátka, dělají jim žebřík v té společnosti a dostávají se do vysokých pozic. Proč? No protože jsou vydíratelní těmi nad nimi, protože kdykoliv mu je možno říct si, hele, ty tady vlastně vůbec nemusíš být, stačí, když takhle a jdeš, takže běž, výkonej, nepřemýšlej. A toto ani nemusí nikdo říkat, oni už to mají v sobě jakoby zakomponované a oni se tak vlastně chovají. Společnost je narušena. Společnost bude muset dřív nebo později dospět do bodu, kdy se bude muset vyhranit buď proti fašizaci, nebo na stranu fašizace. Trošku se toho obávám, protože spousta lidí je v vysokých závazcích, střecha nad hlavou, hypotéka a podobně, firma na leasing, kde co, na úvěry. Takže lidé budou do určité míry oddáni a poslušní, až zjistí, nebo až se dostanou do situace, že o to začnou přicházet a bude to čím dál tím častější, tak možná o to drastičtější a dramatičtější bude odhodlání těch, kterým se rozední. Dneska by to mohlo pochopitelně jít výrazně diplomatičtěji, potom to bude výrazně silověji. Máš z toho obavu, protože to Španělsko pořád tady máme jako takovou, a nejenom Španělsko, pochopitelně spousta jiných zemí. Já jsem tady zmiňoval Německo, rok 36. Co to byly, ta zkratka NN, noc mlha? To bylo mizení lidí beze stopy. Prostě někdo byl nepohodlný, někdo nesouhlasil s režimem, třeba jako ty nebo já. Zmizeli ti lidé beze stopy. Krátka, dobře, skončili jako nemocní pacienti a zemřeli.
A tam musíš rozlišovat dvě věci. Oni likvidovali fyzicky a mentálně postižený lidi, protože je k ničemu nepotřebovali. Německo se připravovalo na válku a v tomto směru si myslím, že žádná ideologie nebyla až tak, jako jo.
On na začátku, Luďku, pochopitelně, prostě... promiň, oni se na začátku zbavovali těch...
Je to děsivý, že jsou kultury, které likvidují fyzicky postižené lidi, či mentálně, protože jsou jim k ničemu. Jo, ale slyšíme se?
Slyšíme se. Já jsem Halo. Ti do toho právě vstoupil, promiň.
Jo, to znamená, že oni Němci postupovali víceméně pragmaticky. Jo. Je to děsivý, ale bylo to pragmaticky. Protože by živili tisíce a tisíce lidí, kteří jsou nemocní, oni tolerovali samozřejmě váleční invalidy, protože to byli hrdiní a to by si nedovolili, protože to bylo součástí toho kultu jejich, ale pokud se někdo narodil fyzicky a mentálně postižený, tak to už nebyl správný Němec, dokonce oni měli strach, že by se mezi sebou mohli množit, že by Německo degenerovat, to byly ale taková ta krajní mes, jo? To byly takový ti úplně až devianti a uchylí, kteří tam se v rámci ty nacistické strany chytili, ale 90% z nich byli pragmatičtí, proč bychom živili lidi, který nemůžeme odvést do armády, a naopak se o ně musíme starat a tím pádem přichází průmysl o nějakou pracovní sílu, byť by to byla i žena, že jo, která mohla pracovat v zemědělství. Takže oni v tomto směru jednali striktně pragmaticky, nicméně netvrdím, že to není děsivý, že v rámci pragmatismu budeme likvidovat lidi, kteří měli tu smůlu, že se narodili a ty rodiny měly tu smůlu, že tam mají zdravotně postižený. Že? To je samo v sobě hruza, ale i to, jak oni jednali svým způsobem pragmaticky, tak jednali hrozně, jo? Že prostě pro ně člověk byl já nevím, jak bych to nazval, spotřební zboží, ale víš co, ono se to až tak do dneška nezměnilo, být si ten spoustu lidí hraje na humanisty, tak si myslím, že k drtivé většině národa je takhle přistupováno a národ si myslí, jak se povzdesl do jakýchsi kulturních výšin a ona to není pravda, jo. Ale samozřejmě se to nedělá takovouhle hrubou a bezprostřední silou.
Já jsem chtěl, víš, jenom, Luďku, to dotáhnout. Z tohoto se ale potom narodil projekt, nebo program, chceš-li, který se posunul o kousek dál, to znamená, potom byli zdraví lidé označováni za buď mentálně nebo fyzicky poškozené a byli odesíláni do těchto ústavů. Dokonce na to založili dopravní společnost speciální. Celý to nazvali velice humánním způsobem. Prostě měli tam takové ty neziskovky taky na to. Čili oni to pak rozjeli pochopitelně ve velkém. Jo. Čili ty ústavy eutanázie nakonec likvidovali nepohodlné Němce. Němce, kteří zvedli hlas proti a tak dále, tak dále. Čili pak z toho byla velká kauza. Bylo tam nějaké vyšetřování, pochopitelně zase to narazilo, ututlalo se to. No a potom pochopitelně, jakmile začala druhá světová válka, tak se odesílali k takovéto likvidaci, ať už plynem, nebo různými jinými způsoby, tak se odesílali třeba už vysílení, vyčerpaní, kteří byli z různých zemí v Německu na nucených pracech, komunisté, židé, cikáni, spousta jiných národností, které byly nepohodlné tomu přicházejícímu režimu. Takže ono, někde to začalo, ty jsi to popsal jako, že i kdyby to bylo jenom o tom začátku, takže to bylo dost drsné, tak ve Spartě, jak to bylo ve Spartě, že jo? Tam taky o tom se moc nemluví, ale Sparta byla taky dost jakoby založena tímto způsobem, kdy jakmile se narodil někdo, kdo nebyl úplně zdrav, tak prostě oni to vyznávali, že zlikvidovali. Házeli je ze skály. Takže v těch dějinách se toto prostě objevuje. Akorát, že někteří to opravdu dotáhli. Jako jo. Takže tam někde se narodilo. Všechno má nějaký svůj bod zrodu a všechno je nějakým způsobem velmi nebezpečné. Dokonce bych řekl, Luďku, že v zemi, kde je zrušen trest smrti, musí přijít v určitou chvíli někdo s nápadem tohoto typu třeba. Jo. Protože když ho nemůžeme zabít, legálně, oficiálně, no tak se ho zbavíme jinými způsoby. Budou se lidi zavírat do blázin. Co se to vlastně děje, už to není nic nového. Máme tady, prošli jsme si za těch 30 let po té revoluci různými vraždami na objednávku, různými politickými popravami na objednávku, nikdy nevysvětlené věci, ale ten člověk prostě byl totálně zlikvidován, byl obviněn, Bůh ví z čeho, nikdy mu to nebylo prokázáno a tak dál a tak dál. Těch kauz je tady velké množství, čili musíme si říci, že ta politická kultura ta opravdu hodně vzala za své. Někdo kritizuje komunisty, jak byli špatní. Já neříkám, že byli dobří, ale to byl opravdu slabý čajíček. Co ty na to?
No, hele, určitě samozřejmě nikdo, vyrostli jsme v nějakým kulturním prostředí a myslím si, že to, co se dělo v Německu a to, co se tady zahnízilo v některých lidech, je prostě špatně a bylo to ve 20. století. Ta Sparta, tam prostě byla taková doba, kdy se neustále válčilo a byla to věcí o přežití. A proto ty mrzáčci byli prostě přítěží, ale tam se myslel v zájmu celku. Jo. Ve 20. století k těmto krokům určitě nepochybně nebyl důvod přistupovat. Ta společnost se posunula dál. Já bych to úplně s tou Spartou nesrovnával, tam prostě tak to bylo, protože byl to vojenský stát, byly městský státy, vedly se vzájemné války, vedly se války, jak Řekové bojovali mezi sebou, prostě ta nutnost tam byla, jo. Oni i ty ostatní městský státy zrovna nedisponovali až přehnaným humanismem. A co si budeme nalhávat, antická kultura byla tak úžasná, špičková, docházelo k tolika vědeckým objevům, vzdělanost tam byla, ale to si mohli dovolit jenom proto, že tam část vrstva obyvatelstva nebylo pokládáno za obyvatele, ale byly za věci, mluvící dvojnohy věci. Takže díky tomu, že někdo tam na ně pracoval, tak oni mohli sportovat a skládat básně, že jo, a psat Iliady. Takže prostě to bylo, tak to bylo, bylo to historický vývoj takovej byl. Smutný bylo, že v 19. století se otroctví stalo běžným standardem pro dneska tak vyspělé krajiny, jako jsou tvářící se vyspělé krajiny, jako je Velká Británie, běžně obchodovala ještě do poloviny 19. století s otroky. Spojené státy do ten přechod z toho otroctví byl, jaký byl, do roku do občanské války, to znamená 1861-65, tuším. V Brazílii bylo otroctví zrušeno až, myslím si, 1890 nebo 92, jo, takže on ten svět jako zase takový krok neudělal a je smutné, že ve 20. století na evropské půdě toto bylo možné. Já si teda osobně myslím, že je špatné, že to bylo kdekoliv možné. My pořád řešíme Němce jako fašisty, ale Německo mělo svý kolonie, byť malý v Africe, ale to, co byli schopni provádět Němci, co udělali na Libii s Hererama, kteří se cukli těm drsným podmínkám, který tam Němci vytvořili, jak je povraždili a zbytek vyhnali do pouště a nechali je tam doslova do písmenech chcípnout žízní a hladý. A bylo to císařský Německo. Jo. Takže já bych... A nemluvím o tom, co se dělo v belgickém Kongu, který se stalo soukromou kolonií belgického krále, pak to přišlo pod, protože už to bylo neúnosné, tak to přišlo pod belgickou vládu a oni v tom pokračovali dál ve 20. letech, kdy nám tady mastí bubínky o represích v Sovětském svazu, tak v Kongu přišli na to, že když sekají ruce za trest těm, co nezvládnou kaučuk, takže se připravují o pracovní sílu a usekávali ruce jejich malým dětem, že jo. Dokonce je měli v koších, fotili se u toho, protože to víc motivovalo, když usekli, měl 10 dětí, 8, tak jednomu usekli ruku, pak druhou, tak to motivovalo jejich rodiče k větší činnosti, jo. Takže my tady na jednu stranu budeme řešit věci, které se dělí na Ukrajině v 30. letech, ale zároveň tohle se dělo běžně v Africe a bílí humanisti se u toho fotili a je to v pořádku a o tom se nemluví. Jo. Tak na jednu stranu tady bojujeme proti rasismu a na druhé straně ho politicky diferencujeme, co se hodí a co se nehodí. Jo. Takže prostě je to tak a nebudu si nic zahávat. Svět je tvrdý místo pro život. Největší zrůdy jsou ty, kteří se zaštíjou humanismem, demotovíme taky, kteří chcou vytvářet nový světový řád a nový lepší život, tak to většinou je ta největší pakáž. A bohužel ta největší pakáž se prostě rodí v Evropě, ať se nám to líbí nebo nelíbí. No. Dneska tu roli Evropy převzali Spojené státy, ten anglosaský systém, ta vládnoucí vrstva ve Spojených státech, ale... Jsme to my, jo. My tady budeme ukazovat nějaký hadrníky z Afganistánu, já netvrdím, že jsou nějak přecitlivělí, ale proti vraždícím mašinerím, kterým disponuje moderní část světa, nebo jak se nazývá, ta kulturně vyspělá část světa, tak nějací talibáci jsou jenom obyčejní amatéři, že jo. A to si možná je taky na čase přiznat, takže... Myslím si, že druhá světová válka, občanská válka ve Španělsku a tak dále a tak, jak se chovali v koloniích a podobně, tak si myslím, že mi dává za pravdu. Jako. To ať se někomu líbí nebo nelíbí, to tak. Jako, prostě.
Ono si to jako vrací, protože Afrika se postavila na stranu Ruska, protože Rusko dekolonizovalo ale také zároveň zásobovalo potravinami a nenechalo to obyvatelstvo zemřít. Čili Rusko má jakoby velmi dobrou pověst a spojence v afrických zemích. Já se jako chci podívat ještě na jednu takovou věc, řeknu ti příběh. Jo. Byli jsme teďko o víkendu, jsme jako studio pořádali pochopitelně akci v Českém ráji. Byli jsme v krásném kempu, všechno skvělý, všechno perfektně fungující, ale pozor, sousední kemp, opravdu sousední, kdy pódium s nějakými dalšími věcmi bylo vzdáleno asi 3 metry od hranice toho kempu, tak tam prostě probíhaly po 2 noci drogový festivaly, nebo nevím jak to, drogový party, kdy Mariana byla cítit celý den, když se tam šel někdo vykoupat. Strašná muzika, no muzika to nebyla, strašný vymej vyplachy hlavy z toho, co tam pouštěli dost nahlas, takže ve 2 ráno to zhruba končilo, protože oni už všichni odpadli zhulený, my jsme taky usnuli únavou, tak jsme to tam jako tak komunikovali, další noc byla na ně zavolána policie, policie se tam ani nedostavila, protože věděla, že by musela zasahovat drogový útvar nějaký, tak tam jenom zatelefonovali, tak to aspoň stlumili. A my jsme nějak tak tam jsme se bavili jakoby s těmi domorodými lidmi a oni říkali, tatínek toho, kdo má na sebe ten kemp teďko jakoby napsaný, má dlouhé prsty. A když přijde nám sem kontrola, tak se ptáme, a proč nejdete taky vedle na kontrolu? Víte, oni to celé dělají na černo, takže my nemáme co kontrolovat. Kapiš, to je strašná situace pro někoho, kdo je opruzovaný kontrolama z různých typů úřadů a úřady nejdou vedle, 20 metrů nejdou vedle do kempu, protože vlastně oficiálně tam nic není. Tam není kiosek, oficiálně tam není bar, oficiálně tam není nic, tam je jenom pláž. Klientelismus, korupce, nevím, jak to všechno pojmenovat, za vším hledej starostu. Ví se, že jeden kruhový objezd v obci nebo ve městě je minimálně od milionu, začíná úplatek tomu, kdo je teda obec nebo tomu městu nebo té části, čili rozdávají se. Proto se tak množí ty všechny různý až nesmyslný kruhový objezdy, protože to je dobrý biznis pro ty, tak je to nastaveno, pro ty nižší články samosprávy, když takhle pojmenujeme. Logicky jsou starostové, kteří nekradou, nejsou v úplatkářství, ale když si promítnu teďko a někdo by se mě zeptal, jestli znám obec, kde nejsou takovéto signály určitého typu, kdy z bonity 10 se stane bonita 0 z půdy, kde se různými způsoby obejde cokoliv, je-li to v zájmu určité skupiny, která pravděpodobně vládne penězi, tak bych těžko hledal. A to jsou starostové. To je stan, že? Neříkám, že každý starosta je členem stanu, ale stan jsou většinou starostové. Tak prosím tě, pojďme se podívat na ten stan, co to je vlastně za útvar, co to je vlastně za já chci říct sebranku, ale na čele, tedy když vidíme ministra vnitra, tak máme kriminálníka, který by měl spíš sedět v kriminále, než aby dělal ministra vnitra. Tak co si o tom všem máme myslet?
Hele, stan, to je učebnicový příklad zločinecké organizace od samého vzniku. Za jejím financováním a vznikem stal podřízený kaporále nebo poručík Krejčíře, který tady prostě dál z ciziny a poté z kriminálu v Johannesburgu řídí část po světí, že? Ten dotyčnej měl od počátku krytí od lékařů, státních zástupců a podobně. Asi o to stálo nemalý peníz, ale ta investice se mu vyplatila. Takže on nebyl schopen vnímat trestní řízení, ale přitom řídil rozsáhlou zločineckou organizací. Že? Takže už to svědčí o kultuře a úrovni ochrany práv a ochrany zájmu České republiky ze strany státních zastupitelů, že? Zástupců. Pardon. Jsem někoho neuváděl v omyl. A zatím vším vlastně on tu organizaci vybudoval spolu s advokátem Polčákem a panem učitelem Gazdíkem. Jo. Přivzali dalšího učitele, to byl Rybí oko, a ono se říká, že Rybí oko je jakoby nižší složka, jakoby, jo. Je to lump, ale že je skutečný hlavy tady ty chobotnice pro ty brigády, ty Krejčířovy brigády, tedy já bych jim říkal Zlínská brigáda, jim můžeme říkat, tak byl Polčák, Gazdík a Redl, že jo. To znamená, a všechno zastřešoval a řídí Káčko, který nikdo nechce, který se marně snaží, aby byl vydaný do České republiky. A Česká republika dělá všechno pro to, aby sem potrestání vydán nebyl, protože mají strach, že bude mluvit. Zřejmě má tady spoustu dneska vysoce postavených soudců a státních zástupců v Notýsku a já bych se vůbec nedivil, kdyby jeden z těch koňů jeho a byl soudruh prokurátor Stříž, že jo, důkazy pro to nemám, ale jeho udělali nejvyšším státním zástupcem jenom z jednoho prostého důvodu, že má máslo na hlavě a že se, když zazlobí, že se ho kdykoliv najdou záminku, aby se ho zbalili, no tak panáček bude skákat jak pakáš a galérka bude pískat, jo, což mě připadá děsivý, jo, ale bohužel jsme v českých zemích a 30 let ten princip je tady na tom postavený. Ta demokracie funguje na naprostý korupci. A já říkám, reálný socialismus vystřídal organizovaný zločin. Nic mezi tím nebylo. Jako. Nic mezi tím nebylo. Prostě možná ten organizovaný zločin už s tou nomenklaturou spolupracoval v 80. letech. Ne, nebo ne, možná určitě. Že? Takže prostě došlo k tomu hladkému procesu, protože už to tady měli různý organy, mafiánské struktury a brigády zločinecký rozparcelovaný tu Českou republiku, což je naprosto děsivý. Proto současné vedení má tak blízko k Ukrajině, protože Ukrajina to je extrémně kriminální stát, jo, to je zločinnost par excellence, tam opravdu vládnou oligarchové, financují různé akce. Vraždy na zakázku jsou tam naprosto běžná záležitost. Jo. Já si dokonce myslím, že Ukrajina snad do Evropy ani nepatří. Jo, jako. Ale já bych ji nepřál asi žádným kontinentu u nás. Jo. Protože tam je opravdu, tam se soustředila ta nejodpornější kriminální pakáž, která tady řádila v 90. letech. A teďka ta pakáž kolem zločinecké organizace STAN je se natahala. Že jo. Takže to, co se řítí na obyvateli tyhle země, to opravdu ještě spoustu lidí netuší, ale myslím si, to bude jenom otázka měsíců, než pochopí, co se děje a budou jenom bezradně zírat. Možná dokonce, ale třeba je to přinutí, aby vytáhli ty svý hlavy z písku, těžko říct. Jo. To si netroufám odhadnout. Takže STAN je pro mě zločinecká organizace přímo učebnicového typu.
No, možná si teď vzal někomu nějaké ideály nebo si přitvrdil podezření, která byla, ale ono to v podstatě tak je. No a teď, že jo, my jsme plakali, kritizovali jsme Hamáčka, co to je za lumpa, co to je prostě za člověka, který je neustále de facto v rozporu se zákonem, protože Hamáček opravdu tady zavedl prapodivné způsoby. Ovšem, to, co Rakušan, to si asi nezadá. To je opravdu další úroveň ligy v tom bohužel špatném slova smyslu. Řídíme se někam, můžeme brzdit, ale nemáme sílu na to brzdit, protože nemáme lidi, kteří si uvědomují, že pokud teď nezačneme opravdu silně brzdit a nezačneme ty věci řešit, takže se budeme potýkat s neskutečnými potížemi. S neskutečnými potížemi. Každý den vládnutí této sebranky a svoloče nám připravuje spoustu nášlapných min a pastí, které potom budeme složitě řešit. Bylo sezení nějakých ministrů životního prostředí tady v Praze, pochopitelně řešili Ukrajinu, jak budou pomáhat jakoby narovnávat životní prostředí, respektive přírodu a tak, zničenou tím, co se tam odhrává na Ukrajině. A když se nejvíc vykecali, tak říkal ten z Ukrajiny, říkal, že největší problém mají s tím, že jsou zaminovaná území. Jo. Všechno to jakoby házejí na Ruskou federaci. Já nevím, proč by Rusové zaminovávali nějaká území a pak je neodminovávali, když by věděli, kde ty miny jsou, když v podstatě všechna ta území, kde působili, tak se dříve či později vlastně staly jejich, nechci říct kořistí, ale jejich vítězným územím. Spíš jde o to, že ta verbež, která vlastně tvoří ukrajinskou armádu, tak zaminovala kde co, zejména protože si brala jako rukojmí občany, civilisty, no a zaminovávali i odchodné koridory, což pochopitelně bylo svalováno na vojáky Ruské federace. Luďku, myslím si, že opravdu největší problém Ukrajiny jsou zaminovaná území a řešení jakoby přírody, která byla dotčena tím konfliktem, jako kdyby nešlo vůbec o lidi, jako kdyby vůbec nešlo o ekonomiku, jako kdyby vůbec nešlo o mnohem důležitější věci, než řešit poškozené stromy třeba. Jo? No, já to možná bagatelizuju, ale přijde mi to úplně uchylný.
Když se všude, kde se vedou konflikty větší či menší intenzity, tak prostě ty zaminované území jsou. Jako to je nesporný, že tam miny jsou. Pokud nějaká armáda postoupí na nějaký území a zaujme obranu, čeká na přísun posil, tak zpravidla ty předprsně a to území nikoho zaminuje. Jo. To se prostě děje. Dělají to všechny armády celého světa. Dokonce se dávají nášlapné miny a jen tak pro zajímavost signatářem nepoužívání nášlapných min proti pěchotník třeba i Spojené státy, jo, protože řekli, že nebudou ohrožovat životy svých vojáků, to znamená, oni i ty svý základní v okolí, kde mají po celém světě rozesety v těch horkých oblastech, nemyslím třeba v Německu, někde Ramstein a podobně, tak mají zaminovaný. Jsou k tomu mapy, někdy se ztratijou, někdy někdo zaminovává, zastřelí ho odstřelováč, on ten plánek nemá u sebe, některé miny mají na detekci pro vlastní lidi, některé nemají, ale prostě mina je to zbraňový systém, který se prostě používá. Je to zákeřný zbraňový systém, je to účinný zbraňový systém a prostě to je. To nám tady neříkali žádné novinky. Takže prostě tak to je válka, no. Co k tomu dodat, jo?
Ne, já jenom, že to, víš, ta priorita, jako, jestli ne, je prioritní, prostě řešit životní prostředí, jako jestli tam někde, já třeba si pamatuju, když jsem projížděl už několik let po humanitárním bombardování, když jsem projížděl Srbskem, když jsem projížděl Bělehradem, tak tam byly prostě na předměstí, tam byly ještě vybombardované domy, do dneška okolo dálnice směrem na Bulharsko, tak je zvrásněná krajina, kde vidíš přesně, jak ty bomby a ty granáty dělostřelecké, jak to dopadalo. Nikdo to v podstatě neřešil, protože to nikoho netrápilo. Najednou na Ukrajině budeme řešit takovéto věci. Mně to prostě přijde, že tam je potřeba řešit spoustu jiných věcí a nevěnovat se takovým hloupostem. Přišlo mi to jako odvádění pozornosti a spíš taková příprava na to, jak vytvořit tunely a koridory na toky peněz, které by pochopitelně potom zase někdo ukradl.
Ale já si myslím, že oni předčasně něco řeší, jako z mýho pohledu. Já si myslím, že Ukrajina v tom té podobě, jak jsme uznali, prostě už neexistuje, existovat nebude. Jo. Myslím si, že takže to území, které bude ovládat Rusko, popřípadě jejich zpřátelené republiky, jo, tak oni si tu zemi odminují, oni mají natolik zkušený vojáky, aby to zvládli. Samozřejmě bude při těch odminováních bude docházet k nehodám, i smrtelným nehodám, ale to prostě ta válka nese. Jako, jo. Podle mě Ukrajina má jiný problém, že jo? Protože ty peníze vlastně státní správy se financuje. Jo. Ti dárci zjišťují, že se tam podstatně víc krade, než samozřejmě, než je malá domů na západě. Jo. Oni všude si něco uzmou, ale Ukrajina je v tomhle extrém, takže se zjišťuje, že tam kradou jako straky. Jo.
Prostě, tak je tam ten případ že, vlastně rozkrytí, kdy se rozkrádala a zobchodovávala humanitární pomoc, že? To už i na mainstreamu píšu.
Jasně, hele, co chcou od státu, který je od své podstaty založený na kriminální činnosti, nic jiného. Tam, kdo vládl, to byla korupce vršená na korupci. Zločin vršený na zločin. Ještě donedávna kritizovali Ukrajinu, jaká tam je úmrtnost novinářů, no a ty to svádějou na Rusy. Jo. Ale dneska mě pobavil kameraman Němeček, tuším z České televize, který se vrátil z turné po Ukrajině, kde natáčel a řekl, že ta situace tam hrozivá a že ti Rusy jsou tak krutí, že odstřelují, že metr od něho dopadla ruská raketa. Tak je vidět, že fakt máme dost drsný chlápky v České televizi. Po dopadu ukazují po dopadu rakety rozbitý obchodňáky, školky, školy, ale Němečkovi to dopadne pomale na špičku boty a Němeček je tak tvrdý a socelený kameraman České televize, že mu ani kalibr nic neudělá. To padne metr od něho, prohlásil, metr ode mě dopadla ruská raketa. Tak si říkám, jestli Česká televize zase zkouší, jak jsme dementní, jak jsme dementní národ, jestli to Němečkovi bude vyžrat, jestli se zvedne ten kameraman Němeček, ale
to je... No to máš to samý jako Jurečka, ne?
Prosím?
Jako Jurečka, jak psal někde na těch sociálních sítích o tom nákupním centru, kde bylo 1000 lidí a pochopitelně bylo zasaženo raketou ruskou a keci v kleci, parkoviště vymetený, tam nikdo nebyl. Když se podíváš na internetu, tak už rok je to centrum zavřené. Znamená, to centrum vůbec není provozovaný jako obchodní centrum, je to bývalé obchodní centrum a sloužilo jako sklad zbraní, takže pochopitelně spadalo do vojenských cílů tím pádem. A Jurečka z toho dělal prostě, jak tam bylo 1000 lidí vlastně zabito, ohroženo a tak dále. A ta blbost a hloupost těch politiků je nekonečná. Oni tu propagandu žerou takovým způsobem, že už nejsou schopni ani přemýšlet. Jo. A to jsem i ten kameraman, že jo. Nedávno jsme se tady bavili o tom, jak Ježíš Obzinová, jak se nechala slyšet, když v Bělehradě natáčeli, jak tam měli ten vyhořelý autobus a jak se tam ty štáby střídali a měli vlastně vytvořenou takovou kulisní prostředí, jakože to je ta válka a to. A pak to vyvrcholilo tím, jak ten německý reportér seděl u svíček a u toho natáčeli přímý přenos. A kde vzali tu elektriku na ty světla, na to, na všechno, to jak zapomněli říct. A na to, aby to vlastně fungovalo, když teda nešlo nic, ani internet, nešlo nic, ale oni v přímém přenosu to tam valili, jo, tak to už potom je vidět, jak je ta propaganda semele a oni tomu fakt věří, jakoby. Jo. Úplně všemu věří. I těm největším lžím, které sami plodí, tak jsou schopni uvěřit. Mě to uráží, pochopitelně, stejně jako tebe. Luďku, pojďme se teda podívat ještě, pojďme se podívat na frontu, pojďme se podívat tady, jak se nám vyvíjí situace na Ukrajině.
Tak být teda na ČT tvrdí, Být teda, že na ČT tvrdí, že se nic nezměnilo, že 4 raketomety prostě změnily situaci na frontě, není to pravda. Severské obklíčené ze 3 stran. Spojenecké jednotky se nachází 10 km od Slaviansku. Artyomovsk je v Kotli, tam už je uzavřený. Nestačili utíct, bylo osvozeno spoustu vesnic. Takže si myslím, že jde v Slaviansku má údajně brání 20 000 vojáků, takže já předpokládám, že ho opustí, že už to bylo vidět, jak opustili rychle ten Lisičansk. Takže spojenecké jednotky postupují systematicky vpřed. Mluví se o tom, že pokud Ukrajinci neudrží Kramatorsk a Slaviansk, takže zvažují západní státy, že jim omezí podporu, že zjistí, že to je prostě házení perly sviním. Slavný Kraken, který tady na seznamu tak obdivovali jako elitní jednotka, tak odmítla být nasazená na Donbase. Někteří se začlenili do teritoriální obrany Charkova, pak je přinutili, aby byli přesunuti a byli po cestě zlikvidovaní. Je plno zajaců, jsou s nimi už rozhovory. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotku deviantů potetovaných hákovými kříži, takže jejich osud bude zřejmě nezvratný, vydrtí většiny z nich. Přisunujou se posily, přiznávají, že přisunujou Rusy i na jih. Lukáš Kissinger už se úplně zbláznil, že řekl, že během několika týdnů ruská armáda totálně skolabuje. Nevím, jestli mu taky vtírá, asi je příznivec stan a vtírají mu do řitního otvoru hodně koksu, protože já jsem dřív si myslel, že je trošku normálnější, on potom jeden čas něco vychválil na Rusech, tak on přestaje dávat do televize a teďka už tomu chlapečkovi hrabe kape na karbit, byl tam odborník zrno, teďka jsem ho viděl odpoledne, ten tvrdil to vždycky, a spoustu odborníků. Já prostě úplně netuším, jak někdo může být odborník, ale přestali mluvit generálové, protože ti mají strach se vyjadřovat, aby nebyli za blbce, tak tahají ty idioty z těch různých pavět, jako je sociologie a podobně. Ovšem Wissinger degradoval, chlapeček degradoval úplně na tu nejnižší úroveň, takže za 3-4 týdny možná bude po válce, protože ruská armáda totálně skolabuje. Ten pán to teda tvrdil už před 2 měsícema, že mají na 3 dní munice, ale to již, no, když ti zaplatí, budeš tvrdit cokoliv, takže ten člověk se ani jako, to je opravdový analytik se vším všudy, no, takže fronta postupuje, podle mě dochází k přísunu, chystají se velký ofenzivy, kdy to spustijou, nevím, oni se oproti Ukrajincům, kteří už 3 měsíce spouštějí na jihu tu velkou ofenzivu, kde nasadí 1 000 000 mužů, jenom na tom samém místě 1 000 000 mužů, takže už to aj jakoby i ty západní agentury se tomu vysmívají doslova do písmene. Teď se objevil problém, že Rusy zničili nějaký HIMARSy, zničili harpuny a zestřelili něco, protože na každou zbraň se najde protizbraň. Takže na to má zase poplach v Kovářské uličce, protože a to si nikdo neuvědomuje, že Rusko se zároveň cvičí na boj s moderními zbraňovými systémy a zkouší, testuje při téhle hře na Ukrajině, jak s nima bojovat, což pro NATO nemusí být vůbec dobrá zpráva. Nejenom to, že se odzbrojují, že zbrojovky na to už prostě nejsou schopny zásobovat v tom množství Ukrajinu, že není munice, tak ruská armáda na základě bojových zkušeností získává ty poznatky o těch zbraňových systémech, které zúročí v případě dalším tažení, pokud na to se rozhodne pokračovat ve válce dál, ale já si myslím, že Evropa už ví, že mele z posledního, protože jak zatlačili na tu Litvu, zase náš senátor Fischer, ten oblíbenec Karla Světíčkovýho, protože ten jeho otec měl dělat pro KGB, takže tomu rodině Fischeru by nám řekl spíš Karel víc, tak tvrdil, že to je zase zbabělost a podobně, jo, protože jich se to netýká, nicméně Evropa pochopila, že pokud Suvalský koridor bude zablokovaný pro zásobování do Kaliningradu, tak Rusy dřív nebo později se rozhodnou, že si přes Litvu otevřou koridor a že na to bude vystaveno přímé konfrontaci, pro Rusko je to životní cesta. nebo můžou pomoci samozřejmě. Takže kdysi vyhrožovali, že zablokují ruské jednotky v Podněstří a dneska se ví, že ten koridor za měsíc, za dva, za tři bude do Podněstří otevřený přes Ukrajinu, takže chcou tomu zamezit a mám pocit, že se mluví o tom, že se budou upravovat sankce vůči ruským bankám a že se budou jakoby zmírňovat. To znamená, Evropa tuší, že se řídí někam, kam nechtěla, že zřejmě skočila na lep Spojeným státům americkým, protože kdo jediný na ty válce vydělává v současné době, tak jsou Američani a Čína nejvíc, no Rusko taky, ale tyhle dva státy vydělávají nejvíc, nebo Asie, Amerika. Evropa dopadne ze všech nejhůř. Ta dopadne hůř než Rusko, ta dopadne stejně jako Ukrajina, ale tuhle cestu si Evropa vybrala, takže ta situace na bojišti, jaká je, já si myslím, že během týdne, dvou, až se zase vždycky v úterý potkáme, že dojde k nějakým změnám. Jo. Dojde určitě k nějakým změnám, jaký budou, to si řekneme opravdu za týden, ale něco se tam chystá. A už ta skutečnost, že Američani zase vyzývají všechny občany, aby opustili a nabádají žoldnéře, aby opustili území Ukrajiny, tak se obávám, že tam může k něčemu dojít a mám pocit, že i Smažka přestává věřit svým kumpánům, protože dělá čistky ve vedení tajných služeb a státních prokuratury a tak dále. A to taky není samo sebou. Jo. Takže myslím si, že v příštích pár týdnech se dozvíme zase nějaké věci, které místí protofašistické vládě a bandě blbů, podporující ten banderovský sejrajt, tak to asi zase trošku zamotá hlavu. Asi tak?
Ono asi svík svým, viď? Protože to vidíme, hnědý košile, ale to dobře asi, že se odkopali, že víme. Oni si jsou tak, nebo byli si tak jistí tím, že udeřej a překvapí toho Rusa. A ono se to nějak jako nepodařilo, on ten Rus si je vyčích a pochopitelně je předběh. To za prvý, za druhý. Naslibovaná podpora NATO, naslibovaná podpora od Bidena za USA, výhrušky typu, že jestli jeden voják vstoupí na území Ukrajiny, bude to voják Ruské federace, tak pochopitelně Rusko zažije něco prostě a tak. Tak to všechno se ukázalo jako pouhé keci v kleci. Myslím si, že ruské tajné služby pochopitelně všechno měly velmi dobře probádané. Věděli o reálné síle i o reálných nebezpečích a pochopitelně se na to připravili. Mně se teďko líbil jeden z projevů Vladimíra Putina. On vystupoval a vlastně říkal o tom, že proběhlo jednání Dumy, které bylo velmi dlouhé, bylo složité, ale že nakonec jakoby bylo v tom výstupu jediné správné, nebo správné. Takže z toho vyplynulo, že Vladimír Putin pochopitelně to nemá tak jednoznačné a že vlastně on musí dělat politiku uvnitř a potom ještě musí udělat politiku směrem ven. Musí i u sebe doma v podstatě získat podporu pro ty všechny záležitosti, protože zase budeme nalhávat, trockisté sedí v ruské Dumě, úřadovali tam velmi dlouho. Takže byť tam část je pro Vladimíra Putina, pro jeho záležitosti, tak je to prostě asi otázka i vyjednávání. No a v podstatě rekapituloval to, že tedy Duma rozhodla, že budou pokračovat a já si myslím, že Duma rozhodla, že se udělá prostě poslední tečka, jakoby, jo, že se udělá konečný úder. To za prvé, za druhé řekl, že boje pokračují, že speciální operace pokračuje podle plánu, že sice Západ to pochopitelně popisuje jinak, ale co se mi líbilo, a to jsme ještě nezačali. Takže dal jednoznačný signál, že opravdu se jedná o testování některých zbraňových systémů a pochopitelně Ruská federace nepoužila všechno, co má. To by také nebylo ani taktické, ani strategické. A na druhou stranu to málo, co má, tak stačilo k tomu, že odzbrojili de facto země NATO. ve spolupráci s Ukrajinou a černým trhem, kterému Ukrajina tak fandí a tak dále, ten průběh známe. Ještě možná se naskýtá se jedna taková úvaha. Vladimír Putin určitě zcela bezpečně to bude chtít mít rychle všechno dořešeno, ale zase musí postupovat a našlapovat jemně, protože není nutné způsobit velké civilní ztráty. A to je právě to, proč ta operace se vleče, že? A já si myslím, že z toho luďku, co zatím Ruská federace předala, respektive zveřejnila na různých zasedáních Rady bezpečnosti OSN, tak je patrno, že proti Ruské federaci z oficiálních míst vlastně nemůže být jakákoliv výtka, protože oni se přesně chovají podle charty OSN. A to, co zatím předkládají jako důkazní materiál pozbíraný na Ukrajině, tak by mělo některé zodpovědné politiky nebo lidi ve státě vést k tomu, že to je opravdu, ale opravdu závažná záležitost a že to byl, že Ukrajina je přesně, jak si řekl, prostě zločinecký stát založený na kriminalitě toho nejhrubšího zrna, na zločinech proti lidskosti, na rozrůstajícím a zkvětajícím nacismu a fašismu, tak takového souseda snad ani nemůže Evropa jako navnímávat. A ta sebranka, která tady vykřikuje, že by měly být součástí Evropské unie, tak to prostě znamená, že by byl zavlečen, teď si neděláme iluze, do společenství tedy evropských zemí, to všechno, co je na té Ukrajině. Takže prostě já si myslím, že to je i nemyslitelné z hlediska určitých dalších věcí a principů, o kterých se tady u nás nemluví, ale třeba venku ve Francii nebo tak se o tom pochopitelně docela mainstream vyjadřuje. Takže ta situace je taková, jaká je a my se budeme tedy ne těšit, to snad ani ne, ale budeme si spíš moudřejší a budeme si toho moci povědět třeba příští týden víc, protože, jak říkáš, pravděpodobně se k něčemu schyluje a jak jsem četl tedy mezi řádky toho vystoupení Vladimíra Putina, Ruská federace je v tomto sebejistá. Ruská federace nemá problém jakoby s tím, že by porušovala některé věci, tak jak se tady u nás říká v té propagandě. A OSN nevytýká Rusku, nebo respektive neobvinuje Rusko z porušení konvencí. Říkám to dobře, nebo máš ještě jiné informace?
V podstatě ano, ale samozřejmě, že individuální porušení válečného práva je vždycky a za každého konfliktu. Jediný způsob, jak se tomu vyhnout, je nevést války. Prostě tak to je, protože války vedou lidi, jsou to jenom lidi, armáda se skládá z různých týpků, tak samozřejmě k excesům dochází vždycky. Horší je, když ty excesy jsou řízeny centrálně, což nejsou. Je zvláštní, že tady byla Buča a podobně, jo, a že se tam znásilňovalo, ale z osvobozených území Donbasu, zejména z Luganska, který je, teďka se slyšel, že vykřikují, že ještě držou nějaké dvě vesnice, to jsou zase vesnice v území nikoho, jo, který prostě nemají strategický význam, no ale tonoucí se stébla chytá, ale že nikdo nehlásí žádný vraždění, znásilnění a rabování. To je trošku zvláštní. A co je pro Ukrajinu znepokojící, že ukrajinští občané z okupovaných území se hlásí dobrovolně do armády. Někde se teda tvrdí, jsou nuceně odvádění, já tomu moc nevěřím, jaká by byla loajalita odvedeného vojáka. Jo? Já bych mu teda nevěřil. Jo? To znamená, že oni proti těm Rusům tak bojujou, oni tak pod nima trpijou a zároveň se dobrovolně hlásí do doněckých nebo luganských lidových milicí. Jo? To je taky trošku zvláštní. Že jo? Ale to jsou ti kolaboranti. To znamená, že se potvrzuje to, že na východě Ukrajiny neprobíhala žádná protiteroristická operace, ale byla tam regulérní občanská válka a že části Ukrajiny skutečně na to osvobození od těch Rusů čekají a čekali. A já už jsem tomu dával článek, když se na Facebook, že říkali, jste tady, ale proč vám to tak dlouho trvalo, že jim to s výčitkama vykládají ti obyvatelé, jako jo. Takže zase ten černobílej obraz, který nám tady ta banda propagandistů a nazývají to objektivní zpravodajství se snaží předložit, prostě dostává trhliny. Nicméně dneska se snad měla vyjádřit Čína, že by měly být ustanoveny nějaký váleční tribunály, že by byla pro ustanovení válečných tribunálů, aby se prověřili a prošetřili zločiny Spojených států amerických v Iráku, v Afganistánu, v Syrii a podobně, v Libii a nevím kde všude. Takže prostě Západ by si měl přiznat, anebo měl, jestli si to přiznává, on je to celkem už jedno dneska, že jeho vliv už není, co byl před 30 lety. Vlastně Irán dneska, nebo včera, nechci kecat, podepsal největší zahraniční investici od dob Šáha Pahlavího, kdy padl z ruské mlí Gazprom, bude investovat do iránského plynárenského koncernu a celého průmyslu nějakých 40 miliard, v hodnotě asi 40 miliard dolarů, ekvivalentu, předpokládám, to nebude placený v dolarech. To znamená, že asi Rusko, když si může dovolit takhle investovat, nebude úplně ekonomicky na huntě, jak se nám to tady snaží někdo předkládat. A jen tak pro zajímavost, Irán má po Rusku druhý největší zásoby zemního plynu. Jo. Takže ta situace se opravdu pro Západ i po ekonomické stránce nevyvíjí a ona ta ekonomika s válkou souvisí, protože válka je nákladná záležitost a ty potřebuješ, ale potřebuješ hlavně nerostné zdroje, potřebuješ potraviny, nepotřebuješ iPhony a nepotřebuješ věšáky k vedení války a jiné výmoženosti, jako jsou byty a podobně, což si jako na Západě možná už úplně neuvědomujou. A je zde další věc, že to vypadá, že do BRICSu asi přijmou i Saudskou Arábii, takže ona bude muset hrát housle s BRICSem. A, takže kromě Argentiny a Iránu, víceméně ty dva státy už jsou tam přijaty, tak se hlásí ještě Saudská Arábie a teď někdo nechce kecat ještě dva státy, asi Indonésie, no to je jedno. A, takže ta ekonomická síla Západu jde prostě rapidně dolů a to bude další ukazatel toho poválečního nebo toho vývoje. Jako. A myslím si, že tahle zima rozhodne i o západní ekonomice jako takový, minimálně v Evropě. Já si myslím, že se zesype. Jako. A bohužel se s tím zesypeme i my, no, ale národ má takovou vládu, jakou si zaslouží a jakou si zvolí. Takže bohužel, no, myslím si, že si to pěkně odskáčeme.
Nejsou to olivé prognózy, nicméně necháváme tuhle tu prohnilou vládu korupčníků a kriminálníků, vlasti zrádců a lumpů. Necháváme je konat. To sebou přinese pochopitelně ty důsledky, o kterých tady hovoříš. Vzpomněl jsem si ještě na jednu informaci, kterou jsem chytil nějak tak v poslední době, že byl vytvářený tlak na Vladimíra Putina, aby otevřeli přístav pro export nějakého obilí na Krymu. No a Vladimír Putin prostě s přehledem řekl, zrušte sankce, otevřeme přístav. Čili Ruská federace opravdu svoji sílu momentálně používá správným způsobem. Evropa se sama odstřihla od plynu, tady je potřeba říci, a pořád to budeme opakovat, protože ono časem se bude říkat něco jiného. Plyn do Evropy zavřela Ukrajina, nikoli Ruská federace. Ano, ten hodný, správný prezident Volodymyr Zelenský zavřel Evropě plyn, jeden z kohoutů, takže kdo si udělal kontrakty napřímo s Ruskou federací, tak má plynu dost a za velmi standardní pěkné ceny. My, co jsme v područí a velí nám, nebo máme vlády, které jsou poskokama a podržtaškama amerických globalistů, no tak my to prostě musíme si zaplatit a musíme si to užívat. jako kdyby mezi lidmi neexistoval ten zdravý selský rozum. On existuje. Já ti řeknu, že se scházím s řadou lidí, když ťuknu Ukrajinu, tak se jakoby na začátku ostýchají jakoby mluvit. Ve chvíli, kdy tedy já začnu a vyjádřím svůj názor, který prostě vyjadřují tady, tak se ti lidé přidají a rozhovoří se, ale neskutečným způsobem, jako když očpuntuje šampus, prostě vyletí to z nich všechno, jak jsou ti lidé napumpovaní jakoby tím, ale bojí se. Bojí se mluvit, mají strach, aby je někdo neudal, nebo já nevím, čeho se bojí prostě. Je vyhrožováno, to je logické, ale ten strach je právě to nejhorší. Pokud lidé podlehnou tomu strachu těch, kteří tady nezákonně šíří ten strach. Vezměme si roušky. Tak roušky byly zpětně zrušeny. Kdo se toho obával, my jsme to tady signalizovali, že prostě to nemůže ustát, že to legislativně nelze udržet. No také jako zpětně bylo zrušeno. Takže to, co momentálně v tu dobu se jeví jako překračování zákona, když se ví, že zákon neukládá tyto věci a že nějaké rozhodnutí nějakého ministerstva není nad zákonem, tak dřív nebo později asi k tomu bude muset dojít. Ale ta vstřícná předposranost, kolik máme, jo, lidí, řady lidí, to, že se na zadupání zalezou do díry, nasadí si radši dva ty respirátory, aby nebyli podezřelí, aby si jich nikdo nevšiml. To je velice nebezpečné. A ta doba covidová v podstatě otestovala servilitu těch lidí i k nestandardním nezákonným opatřením, které jim bude někdo nařizovat a budou je prostě respektovat ze strachu a z obavy. Budou držet hubu, jak se říká, a budou držet krok. Máme po půl jedenácté, já jenom tady, Ručku, jestli dovolíš, tak bych už otevřel telefonní Jasně. linku, můžeme?
Jasně, souhlasím.
Řekli jsme všechno? Nějak tak?
No, tak si všechno, aby jsme se bavili k občanské válce, to bychom tady mohli půl roku mluvit, že jo. Tam byla role našich interbrigadistů, kteří dopadli, jak dopadli, účastnili, odešli do druhé světové války, bojovali na západě, na východě, účastnili se, bojovali partizán pod zemí v ilegalitě ve Francii, že jo. Víme, jak se k ním chovali ve Velké Británii, víme, jak se k ním chovali po roce 48 u nás, jo. Jako to je na několik pořadů a myslím si, že českoslovenští interbrigadisti, nebo říkat čeští, budu říkat českoslovenští interbrigadisti, by si zasloužili minimálně jeden pořad tady. Takže až tady to trošku skončí, tak můžeme dát na podzim, protože opravdu jejich role byla vývoj našeho státu a jejich účast v těch válkách a myslím si, že to byly první přesvědčení Čechoslováci, kteří věděli, co Evropu čeká a čelili tomu už ve Španělsku a místo, aby jsme se jim odvděčili, tak jsme se k ním zachovali a teď se o nich radši nemluví. Jo. Takže tam tohle téma je velice široké.
Mm-hmm. Dobře, takže připomenu telefonní číslo 774-139-044. Je to telefonní číslo, na které můžete volat svůj dotaz, svůj vklad do dnešního pořadu, nějaké rozšíření a tak podobně, čili otvíráme interaktivní část toho dnešního pořadu. Já bych byl možná první, Luďku, kdo by se tě na něco zeptal. Vlastně za domov jsou tři kandidáti v tuto chvíli do Senátu. Ty, Lucie Zajícová a Karel Světnička, jestli se nepletu. Takže dejme tomu senátor, kdyby se to podařilo, tak mít tři senátory, to už byste tam dokázali asi trochu kalit vodu, ne?
No to si myslím, ale tomu moc teda nevěřím, ale ještě asi ne, ale říkám, na podzim v těch volbách může ten správný čas může nastat velice rychle. To bychom dokázali. Karel mi říkal, že bude, ale zatím mi to nepotvrdil a pokud to nepodal do dneska do 16.00, tak už asi jako...
Já vím, že byl kvůli tomu v Praze, že to má všechno napodepisovaný, takže já si myslím, že to podal.
si to podal, ale nepsal mi, nevolal mi, třeba se mi ozve dneska nebo zítra, nebo já jemu. Lucka vím, že podávala, že to podával za ní Milan Friedl, tak jako za mě, my jsme měli jako zmocněnce, takže by to bylo samozřejmě super, no, ale víš co, to si přejou všechny politické strany. To,
dobře, bude já, velký se, já se teď budu soustředit na tebe s tím dotazem. Bylo zveřejněno, pochopitelně, že advokát nebo právník Nielsen tedy je vyzývatelem vlastně zloprcka. Logicky je, že o tobě nebudou psát. Budou psát o Nielsenovi. Myslíš si, že máš jakoby na Nielsena?
Určitě. Jako to... Já nemám jediný důvod, proč bych se ho měl mít obávat. Já jsem s touhle partou už zkušenosti měl a nemyslím si, že to jsou nějaký jesa.
No.
Prostě jako každý z nás, jako každý z nás. Jako. Takže já mám jinou strategii, já jdu přímo za lidima, my budeme naštívat všechny vesnice, chci naštívit, ve všech natáčím. Chci se potkat se všema lidma, nebo se všema lidma obrazně řečeno, chci naštívit všech 141 obcí, časem už naštívil, ještě budu naštěvovat, co prostě vidět, co ty lidi trápí, jaký mají názor na věc a tak dále, protože já jsem rodák, že mám advokátní kancelář přímo v hlavě, takže v tom vidím třeba svou výhodu. Nevím, jak Nielsen často z Prahy pojede, jak rozumí, jak to říkal, kdo to byl Mozart, mý Pražané mi rozumějí, tak jsem zvědavý, jestli Vysočina bude rozumět pražskému advokátu, a třeba jo, já neříkám.
Tak je to, bude líbit. Tak je to advokát, který zastupuje, pochopitelně jeho advokátní kancelář zastupuje firmu, která řeší pro ministerstvo zdravotnictví dezinformace, jo, takže to je jednoznačný signál, že je pro lidi prostě.
Je to ten správný maník, no. Když bojuje s desinformacema, tak to je ten správný maník. No. Je to muž na svém místě. Já s desinformacema nebojuji, protože desinformace jako takový neuznávám. To je prostě jenom druhý názor, který je buď to, nebo se ukáže, nebo neukáže pravdivý. To je všechno. A znám spoustu desinformací, které se ukázaly pravdivý až moc. No. Takže, ale ať bojuje s desinformacema, já mu jenom přeju, tak třeba, hele, třeba je tady hodně dezinformátorů na Vysočině, jeden jsou třeba z nich i já, jo, takže
no počkej, má důvod s ním obojit. To je potřeba ještě dovysvětlit, protože Nielsen pochopitelně je jedním ze spoluzakladatelů Zdravého fóra. A yes. Zdravé fórum přeci tak, jako se snažilo, já mám pocit, že na oko, se snažilo o prosazení některých pravdivých, takzvaně pravdivých informací v době covidové a nakonec, když vlastně za doby Volného bloku ještě jim byla vyjednána tedy cesta do petičního výboru parlamentu, tak oni to zvláštním způsobem, přestože tam mají nabito takovýma právníma esama, tak to podali způsobem, který nebyl akceptován, takže nedodrželi protokol. Jo. To taky o něčem svědčí.
No, já jsem s advokátama tohoto ražení a to je organizace pro měl své zkušenosti při obhajobě Pavla Hlávky a to mi opravdu stačilo. Nikdy více.
No ne, tak
a věřím tomu, že i kopil.
Hele, jeden můj kolega jim říká praští pepíci, jo.
No, jsou to pepaní, to je jasné. Ale zase umí vybírat peníze, já to tak kvalitně jako oni.
No, ano, oni jsou spíš. No to je jedno. Tak pojďme od toho, jenom připomenu tedy, že jsme otevřeli telefonní linku, můžete volat. Ty objíždíš ty vesnice, Luďku, a máš to tričko s tím zloprckem?
Mám, no ještě nemám, ale jedu si v pátek pro ně.
A můžeš říct ten text, který tam je, prosím tě?
To ti můžu říct hned.
Tam je nějak, že jo... Nevolte.
Počkej, minutu. Je tam, já to rozkliknu, to máme na tom. Já ti to řeknu. Je to Zloprcek patří na Tchajván, pak je foto Zloprcka a pod tím je napsáno ne do Senátu.
Jo, ne do Senátu. Jo, že patří na Tchajván, ne do Senátu.
Ano, Zloprcek patří na Tchajván, je jeho ksicht, vypadá tam jak deviant, kdyby vystrčil hlavu z houští a pod tím je ne do Senátu.
Jo.
Takhle víš, co on Prcek jako nebyl špatný. On ještě v 80. letech byl velice aktivní svazák a byl obávaným pionýrským vedoucím. Zkazil sice prázdniny spoustu dětem, protože šikanoval, bonzoval, donášel a v Telči a v okolí nemají na něho ne všichni dobré vzpomínky, no ale ODS mu zařadila pořádný PR. Jenom by mě zajímalo, proč z takového oddaného svazáckého funkcionáře se najednou stal takový zarputilý probruselista a pravicový radikál. Jo, že on taky prošel přerodem, ale já si myslím, že on je schopen táhnout tu káru s každým. On má takový prima charakterový vlastnosti jako náš generálíček Pavel. Takže on jako, to jsou ty typy flexibilních hochů, kteří za každého režimu pochopí, o čem to je a jak mají správně tu píseň zpívat. No. Takže, ale vím, že se o něm mluvilo, on byl velký, on to ve svazu mládeže jako hrnul fest, jako chlapík. Jako. Se snažil, byl snaživý svazák. To musíme ho pochválit za to zase. Jako.
Jo.
A byl oddaným pionierským vedoucím, on fakt ty body sbíral do notýsku poctivě. Jako. Dokonce se snad o něm mluví, že když se na svazáckých akcích přiopili, což se stávalo, že jo, to není žádná novinka, ale to se mluví, že se tady nám a zpívali zakázané krylové písně, tak si to značil do notýsku a pečlivě hlásil takový protistátní živlí. To, nevím, já jsem u toho nebyl, ale vykládá se to na Slavonicku. No. Hledám ty lidi, kteří by to mohli potvrdit. Takže prostě byl to charakterní chlap, který, nebo chlápek, on jako přichcíplej, takže chlapík, byl to charakterní chlapík, který ochotně sloužil k vlasti za každého režimu. No. Už chápu, proč si jel narovnávat ten hřbítek, na ten Tchajván.
Jo. Hele, ono, Karel pochopitelně má skoro na každého složku, z těch hlavounů, jo. Ono opravdu je dobré jakoby vědět, kdo je kdo. To je jako...
Jo, jasně. Víš, jak zpívá Jožoráš, oblečme si dresy.
Ano.
Tak on to věděl, no. Prostě to je taková nadčasová písnička.
To je pravda.
Když jsme věděli, kdo s tím je, no. To se tady ale moc nenosí. To tady moc nenosí v této zemi. Ani obyvatelstvo to nevyžaduje. Naopak. Když budeš dostatečně pokrytecký a budeš rád komedii, tak to lidi, ale u nás lidi umí ještě ocenit.
No, jak vidíš prezidentské volby, kandidát navržený Hradem Středula, myslíš si, že ta odborová základna, že ho bude volit?
Já nevím. Myslíš úlísnýho Pepíka, jako jo.
Ne,
jako já se obávám, že snad ani se mě nechce jít k volbám. Protože já tam opravdu si nemám koho vybrat. Jako opravdu nevím, koho bych si měl vybrat. Je to, ale to je výsledek společnosti, jo. To je bohužel, to je výsledek těch 30 let tady, jo. To je výsledek 30 let tady toho systému, já nevím, jak ho nazvat, jako. Tam máš lumpa vedle lumpa, pokrytce vedle pokrytce a všichni se pokládají za novodobou šlechtu, jako. To se mi úplně nejvíc příčí, jako.
Ještě se vrátím k jedné kauze, když nevolají posluchači. To je kauza brněnského Jošta, který pochopitelně mu tam byla mu tam na ten štít, tak mu umístili tu ukrajinskou vlajku. Brňáci, vlastenci, tak mu to sundali, dali tam českou vlajku, to se zase zopakovalo. No a nakonec to skončilo tak, že zase kriminálník ve vedení ministerstva vnitra prohlásil, že jsou to proruští Šváby, kteří pochopitelně prezentují vlajkou České republiky pro ruskou a pro kremelskou náklonost. Jo? A že budou potrestáni odmětím svobody. Že to nebude prostě nějak to, ale že budou fakt nejpřísnější tresty. Na to velké reakce nebyly, člověče. Jako nezaznamenal jsem, že by někdo na něho podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy a tak dále, tak dále. Protože přeci náš symbol není prokremelský. Jo.
Já už tomu nerozumím, ale já se striktně vymezuju proti tomu, že Česká republika je jakýmsi dalším regionem Ukrajiny, jako je Volyň, jako je, já nevím, Lvovská oblast, jako je Záporoží. Tohle prostě není Ukrajina. Byť je jich tady víc než ve 68. To sem přivalilo taky plno Ukrajinců, byli v tancích, ale myslím si, že ti Ukrajinci, kteří sem přišli ve 68. tady páchali menší zlo, než ta pakáž, co přišla teďka. S nima přišla kriminalita, teďka s nima přišlo všechno. Vysávají náš systém totálně. Jsou to jezdí sem celý autobusy, my potkáváme, jedou na Ukrajinu, jedou z Ukrajiny, jedou si tady pro sociální dávky, likvidují náš zdravotní systém. Takže ty ukáčka jsou tady po druhý, po první byli ve 68. Teď jsou tady po druhý, ale jako mě jich, jako já jsem je zastupoval, ale už jsem jich začíná z nich zvedat žaludek. Jako prostě tohle je Česká republika a žádný region Ukrajiny. Možná si to přeje Fialkín, Rybí oko, Rakušan proto dělá maximum, ale já říkám, že tohle je Ukrajina. Proto moje volební heslo je hájím Vysočinu, ne Ukrajinu. To je moje volební heslo do Senátu. Jako.
Jsi se přeřek, tohle je, není Ukrajina, tohle to je Česká republika.
Pakáži neidentifikuji, prostě ne.
Já mám takovou zkušenost, byl jsem...
Jestli jsi všiml, tak soudruh Dolejš, to je ten pán, co loboval pro ty cigaretové firmy nebo tabákové firmy, co konkuroval Kalvaňovi, tak souhlasí s tím, aby ten hnus banderovský byl pověšený na Joštovi. On jako ten pán zraje jako víno. Jako jo. Já už se nedivím, že před těma 10 rokama mu někdo pořádně rozbil ciferník. Jako jo. Protože to je lump z absenci jakýchkoliv charakterových vlastností. Jako jo. Aspoň vidíme, co komunisti mají mezi sebou. Jo. Proto dopadli, jak dopadli. Že jo. Takže ten šmejt jako prostě to podporuje, jo, aby se tady vyvěšoval ten banderovský hadr. Jo. Co to je za člověka? Jo? Rozumíš, jak on chtěl hájit zájmy toho pracujícího lidu, když se teďka paktuje, podle mě on by nemusel celý život dělat, tak se vždycky s někým paktoval. Jo. Takže vidět, co komunisti mají u sebe za sebranku a tváří se, že se jich to netýká. Jako. Já bych to prostě nespousil být v partii s takovýmhle ksindlem. Jako.
Já sám zase... Jsem zažil takovou zkušenost, byl jsem na poště, dlouho se fronta vršila, vůbec se jakoby nehýbala. Vepředu byly dvě mladé ženštiny, vcelku pohledné Ukrajinky, mladé, měly tam malé děcko, nebo dvě možná sebou, a pravděpodobně nebyly dobře instruované, takže oni na té poště šli prostě na tom checkpointu. On s nima vyplnil podle pasu nebo co, tak na té poště ten pán s nima vyplnil prostě nějakou tabulku a jim vyjel papír a když to dali na stůl, tak jsem se jako podíval, cože to je za papír, tak nenápadně, a bylo tam napsáno, jakoby, že vytvořili nebo že jim děkujou za osobní údaje. Jakoby, jo. že vytvořili také, že vytvořili dotazník osobních údajů. Takže oni jakoby takhle se dostali do systému a teď se dotazovala ta Ukrajinka jako, a co má dělat dál? A on říkal, já nevím. A ona byla taková rozpačitá a trošku mi jich bylo i líto, jo, jakože vlastně ta instrukce, která se k ním dostává, tak je asi jenom polovičatá. Takže někdo jim řekl, hele, běž tam a tam prostě na poště, nebo to na první poště běž a tam prostě zadej údaje, oni to tam dají do systému a oni asi chtěli si rovnou odníst nějaký peníze. To se jim nepodařilo. Takže to jsou takové ty zmatky, které zase v určitých případech pak mohou vést ke kriminalitě, mohou vést k prostituci, k šíření chorob a tak dál, tak dál, tak dál. To je jakoby věc, která je docela, docela závažná. Jak říkáš, muži Ukrajinci by měli být v podstatě na frontě. Nejsou, protože se z toho dá pochopitelně vyplatit. Takže korupce.
A nebo oni se nemuseli vyplácet, oni utíkají přes Rumunsko, přeplavou řeku, přes to. Ale Poláci dávají teďka celkem slušně zabrat. Jako, teď jim dokonce přemýšlel, museli podepisovat papír, že se jakoby, distancujou a odsuzujou volínský masakry a oni s tím nemají problém. Jako, no. Teď
to podepíšou,
pak sláva Ukrajině. Oni jako Ukrajinci mají takový trošku charakterový vlastnosti, které nejsou příliš dobrý. No. Si víš tu historii, jak se zemleli a různýma národama, tak oni jsou takový lstiví, no, jsou takový chazaři. No.
Jo, jo. Prosím tě, další taková informace se mi dostala do ucha, že Ruská federace ústy, teď nevím, jestli předsedy Dumy, myslím, že to byl předseda Dumy, v podstatě vyhlásila vlastně nejdřív to, že na Ukrajině kdo chce, tak se může přihlásit a získat ruské občanství. Bylo to rozšířeno ústy tohoto předsedy Dumy i na slovanské národy, to znamená, že příslušníci slovanských národů by měli mít možnost získat ruské občanství. Slyšel jsi to taky, nebo...
Hele, já to... Teďka na území Ukrajiny je to běžný. Kdo chce, může zažádat o ruské občanství. To není problém na osvobozených území. A ty jsi mluvil, jakože i Slovani by měli?
Mm-hmm. On se nechal slyšet, že v podstatě příslušníci všech ostatních slovanských zemí, protože Rusko, pochopitelně, i ta operace byla směřovaná k tomu, že na území bývalé Tartárie nebo Rasénie, to jedno, jak to budeme nazývat, takže to území bude očištěno od zla. To řekl Vladimír Putin ve svém projevu. My pochopitelně v té době jsme byli Venedii, to znamená, my jsme byli také součástí. Takže třeba i občané České republiky by mohli získat ruské občanství. Což by pochopitelně pak mohlo něco měnit, dejme tomu při dalším vývoji, dejme tomu ekonomického rázu a podobně, Luďku?
Ale těžko říct, ale podívej se, jednou jsme občani České republiky a vím, že to je ubohá zemíčka, která naším přičiněním se degradovala na jakýsi pseudo-ukrajinský region a vládnou nám tady germání a prostě je to hnůj hnus z toho největšího kalibru, ale pořád jsme se tady narodili a aby jsme přijímali nějaký ruský občanství a vůči Rusům nic nemám, ale buďme prostě Češi, buďme konečně Češi, buďme konečně Moravani, Slezani a pojďme se o svou zemi, pojďme si vzít svou zemi zpět. Přijímáním cizích občanství asi nic nevyřeší, ne, přece to je, nevím, no.
Já vím, jako nikomu tomu
nebrání. Vezme občanství, jak dají, jo, ale tohle to není řešení, podle mě.
Nemůže to být chápáno jako určitá pojistka, kdyby se situace vyostřila a dejme tomu opravdu Česká republika se skrze své pohlaváry stala víceméně fašistickou zemí?
Hele, ale jaká pojistka? Pojďme si tu zemi vyrvat.
Jo, já souhlasím.
Neuvažujeme o tom, že bychom si brali cizí občanství, to už je akt zoufalství, ne? Já jsem proto svedl tuhle zemí boj a tohle asi ne, jako to není můj šále kávy, jo. Ne,
asi
že
je to brzy na to uvažování. Luďku, máme telefonát, tak jestli můžeme. No. Dobrý večer, jste ve vysílání, slyšíme vás.
Dobrý večer, posluchač z východních Čech, zdravím vás oba pánové i posluchače.
Dobrý večer.
A chtěl jsem, mám jenom takovou poznámku, jestli jste náhodou včera, myslím, to vyšlo na iNews, to video, který tam zaslal jistý občan, o těch zpratcích z Ukrajiny, který vyhnali na tom, v tom parku, kde jezdí na těch kolech ty mladí, jak tam vyhnali toho malého kluka, pokuřovali tam prostě a byli drzí tady na toho člověka. A jim to byli kolik, do koliká ty tři mohli chodit, tak taková sedmá, osmá třída, kluci asi čtyři, prostě chovali se tam jako gang, když už tam gangy mají, prostě si tam budou zakládat něco, tak jestli jste to viděli, něco takového, tak tohle, jestli nás tady čeká do budoucna, tak to bude paráda. Jinak
tak to nás určitě
čeká. Pánu a pozdravit a přeju mu, aby se dostal do toho Senátu a aby se tam zbavil těch lidů, no, toho Zloprcka a Fischera, to jsou takový asi dva nejhorší, co tam vůbec můžou být. Děkuju a budu poslouchat.
Mějte se.
No, Luďku, tak můžeme to zareagovat, takhle jsme to tady říkali, že stojíme na prahu obrovské kriminality, že?
Ti zmetci ukrajinští si tady myslí, že si můžou dovolit všechno, ale víš co, pokud policie má neformální pokyn přestupky neřešit, městský úřady za ně po přestupky zametají, parkují si na zelených trávnicích, nikdo jim si nedovolí nic říct, v tvým případě nebo v mým případě už by přiběhla minimálně městská policie, už by nás fotili, už by padali flastry, už by nám auta odtahovali. Má to ukrajinskou značku, všichni dělají, že nevidí. Policie při vyšetřování trestní činnosti má pokyn, pokud možno to dávat na předstupky, přestupky se uklízijou. Sami policisté při výsleších neformálně, když pokecáme, i v jiných trestních kauzách si stěžují, jak je musí ukryt, jako jim je to nepříjemný. Jo. A tohle prostě tady zavedl tenhle hnůj Fialkin a jeho banda Rybí voko a celá ta pětikolka. Já jenom tak pro zajímavost. Ti lidi, co jim hodili do ty urny ten hlas, uvědomujou si to? Uvědomujou si to, až je nějaký gang Ukrajinců sfláká a policie to nebude vyšetřovat, protože to byli ti vzorní skvělí ukáčka. A my jsme ti parchanti, kteří můžeme být rádi, že nás skope někdo do kulata, že budou ohrožovat jejich děcka. Uvědomujou si to ti dobytci, co tam hodili do urny tady pro tuhle pakáž, ty hlasy. Já nevím, možná ještě prostě to chce čas, ale samozřejmě s Ukrajincama se dá jednat, ale musí s nima jednat tvrdě a nekompromisně, protože oni ve chvíli, oni jakoukoliv dobrotu si nevykládají to, že jim chceš pomoct, ale oni si to vykládají jako tvou slabost a to je základní věc, kterou si každý musí pamatovat. Ale dá se s nima fungovat. Dá, ale musíš k ním být tvrdý a nekompromisní. Já to vím sám, ale kam zastupoval jsem řadu z nich. Jako. Mám s tímhle národem velké zkušenosti a vím, že ve chvíli, kdy jsem jim cokoliv polevil, hned se to obrátilo proti mě, takže s nima jednat opravdu nekompromisně. To je jediný způsob chování, který mu rozumí. Jinak si začnou chovat jak na dobytým území a je to prostě příklad. A toho je mraky, jo? Pokousala revizora, udělají si, co chcou, protože se jim ustupuje. Ukrajincovi se nesmí ustupovat. Jo? Nesmí. Ten musí vědět, kde je jeho místo. A ve chvíli, kdy si to neuvědomuje, tak si myslí, že si může dovolit parchant cokoliv. Jako.
No.
To je parování pro všechny, ať se takhle k ním chovají. Vůbec je nepřipouště k tělu, Ksindl jeden.
To bylo asi na závěr, protože máme za minutu celou. Co za pár vteřin celou. Takže Luďku, pojďme se rozloučit.
Takže vážení posluchači, Peťo, i naše bezpečnostní sloužky, loučím se s vámi, předpokládám, že se zase uslyšíme za týden, přeju vám hodně sil v dnešní těžké době, ta doba bude horší a tvrdší, ale to znamená, že nás to může jenom socelit, nebo by nás to mělo socelit. A prosím vás, nenechte si mazat med kolem huby z takových dezinformačních médií, jako je ČT24, Seznam a podobně. A uvědomte si, uvědomte si, nebo předpokládám, že naši posluchači mezi to tu sort lidí nepatří, ale zkuste připomenout těm, co volili tuhle, tenhle sajraj, co nám dneska vládne, kam jsme to dopracovali a do jakých bažin nás to ještě zatáhne. Hlavně opakuji, buďte Češi, buďte Moraváci, buďte Slezani, buďte hrdí, nemusíte být nelítostní, ale buďte hrdí a nenechte se srazit bandou banderovský špiny, kterou sem natahali. Čekají nás tvrdé chvíle, těžké chvíle, ale neznamená to, že bychom nemohli zvítězit a vrátit a vzít si svou zemi zpět. Takže se s vámi loučím, Luděk Kružička, Petře, ahoj.
Tak to bylo skvělý, Luďku, já ti děkuju za informace, které si přines, i v podstatě za takový ten vyhraněný národovecký postoj nebo vlastenecký, zkrátka dobře, uvědomění si svých kořenů, to, kam patříme, je to prvotní, co bychom měli, protože naši předkové tady za něco bojovali, naši předkové něco pro nás připravili, něco nám zanechali a to všechno je kultura, která nás nějakým způsobem sformovala. A já vím, že Luděk na to není, ale řada těch předků jsme byli vlastně my v minulých životech. Takže přátelé, to je všechno společně teďko z pořadu z pokřivených zrcadel tady z Midgardu s Luďkem Ružičkou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mě to je dobrý poslech, Jarda už se na vás pochopitelně těší.
Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně spínáš, jak často nechávám se tebou dostrat na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. Spod večerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí, v noci lásko dívám. A kdyby do očí, jo, to bys koukala, kam už jsem spál. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smutnou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak smutnou má láskou.